Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Har doim qaytarib aytishga arziydigan bir haqiqat bor. U ham bo'lsa, ong uchun cheklov yo'q. Biz o'zimizgagina bog'lanib qolamiz. Ushbu aytilgan so'z biz uchun haqiqatga aylanganda muvaffaqiyatga erishib, bugungi kunimizni kelajagimiz bilan birlashtiramiz. O'z hayotimizda bu haqiqatni ishga solsak, vaziyat ustidan hokimiyatni qo'lga olamiz. Hayotimizni qanday ko'rishni istagan bo'lsak, shunday bo'ladi. Agar siz o'z fikrlaringizni zavqli yo'nalishga boshlasangiz, orzu qilish mumkin bo'lgan kuchga va hokimiyatga ega bo'lasiz. Har kuni tasavvurlarga qaratilgan vizual yaratilish va orzularingiz bilan o'z ong ostingizni dasturlashga vaqt ajrating. Ko'pchilik odamlarga ularning orzu qilishlari uchun ham ko'p maosh berishadi. Orzular uchish fantaziyasi, miyaning hujumlari, ijodiy g'oyalarning asosi bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar orzular og'ushida yuradiganlar ustidan kulib, haqiqatga tik qarash kerak. Taqdirni qanday bo'lsa, shunday qabul qilish kerak deyishadi. Binobarin, bunday baxtsiz odamlar orzu qiladigan odamlar ikki xil bo'lishini bilishmaydi. O'z orzularini amalga oshirmaydiganlar va ong ostini yaratish kuchiga ishonadiganlar. Asl orzu qiluvchilar bizning oldimizda, olamimizda yangi qiyofaga kirib paydo bo'lib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun orzulari yo'lida aniq qadam tashlaydiganlardir. Har qanday niyat va xohishda ularning urug'i va mexanizmi bo'ladi. Niyat va xohishdagi bu asoslarda misli ko'rilmagan kuch bor. Va biz bu urug'ni sermahsul tuproqqa tiqar ekanmiz, o'sha tashkillashtiradigan misli ko'rilmagan kuchning o'zimizga ishlashini ta'minlaymiz. Agar bizning fikrlarimiz pulga nisbatan noxush g'oyalar bilan to'lgan bo'lsa, bunday g'oyalar aniq tarqaladi. Agar biz ongimizni zavqli obrazlar bilan to'ldirsak, masalan, borliqda son-sanoqsiz imkoniyatlar mavjud va pul hammaga yetadi degan fikr bilan ishga yondashilsa, unda biz ularni o'zimizga singdiramiz va tasavvur qilmagan darajadagi muvaffaqiyatga erishamiz. Kallangizda orzu qilgan hamma narsaga egaman, o'z maqsadlarimga yetdim degan taassurotni yaratishingiz kerak. Hayotingiz nimaga o'xshaydi? Ong osti ong bo'ysunadigan vaqtning qonunlariga bo'ysunmaydi. Bundan tashqari, ong ostida yoki bizning orzularimizda vaqt umuman bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham yoshlikda olgan ruhiy jarohatlarimiz ko'p yillar davomida o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib, voyaga yetganda ham o'z ishini bajaradi. Aslida, aqlan ular ko'pgina haqiqatlarni tushunishadi. Masalan, o'tgan kunlar uchun achinmaslik kerak, ammo ong osti yashab o'tilgan yillarning sezmaydi va farqini ko'rmaydi. Lekin biz shu yo'l bilan kelajagimizni ko'rishimizdagi orzularimizni amalga oshirishdagi samarali imkoniyatlarga to'g'ri yondashgan bo'lamiz. Sizning ongingiz cheksizdir. Shuning uchun siz ko'p narsaga qodirsiz. Bilasizmi nima uchun? Chunki Xudoimiz sizni ajoyib qilib yaratgan. Undan tashqari, Xudosini tashlab qo'ymaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan oldinga qadam tashlang. Faqat oldinga. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.